valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mera Zimkoci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Jap Deop Shefer kërkon angazhim më të madh për Afganistanin. PDK thot se fjalori është përsuar në parlament është në suazet e normales, ndërsa LDK dhe AAK shprehen të shqetsuara për këtë rrjedh të akuzave të ndërsjella. Shtohet numri banorëve serb që kërkojnë dokumente kosovare. Për të parandaluar fenomenin e vetvrasjeve, neuropsikiatri i njohur kosovar Ferid Agani propozon aplikimin e edukatës fetare në shkolla. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Londër. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer ka shprehur keqardhje për shkak të mospjesmarrjes në të gjitha vendeve anëtare të aleancës në misionin në Afganistan. Duke folur në një takim me ekspertë të politikës jashtme në Londër, Scheffer tha se do të dëshironte që të gjitha shtetet e aleancës të kontribuojnë në masë të barabartë në operacionet në Afganistan. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara shpesh janë shprehur të zhgënjur pasi shumë vende anëtare të NATO-s të dislokuara në Afganistan nuk marrin pjesë në misionet luftarake. Kiev. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden zhvillon sot bisedime në Kiev për të siguruar Ukrainën se përpjekjet e administratës Obama për të përmirësuar marrëdhëniet me Moskën nuk do të shkojnë në kurriz të Ukrainës. Zoti Biden do të takohet me presidentin Viktor Yushchenko, kryeministën Julia Timoshenko dhe liderin opozitar Viktor Yanukovych. Zyrtarët në Kiev janë drejtuar përmirësimit të marrëdhënieve SBA-Rusi pasi ato mund të dëmtonin procesin e integrimit të Ukrainës në NATO. Moska kundërshton antarësimin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO. Një tjetër vendish sovjetik të cilën zëvendës presidenti Biden do të vizitoj të mërkurën. Washington. Publikimi i raportit kyç i urdhëruar nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e përpjekjeve të tij për të mbyllur burgun e Guantanamos do të vonohet. Zyrtarët thanë se publikimi i raportit për kapjen e të dyshuarve për terrorizëm do shtyhet për 6 muaj pasi afati për ditën e martë ka kaluar. Një tjetër raport për rishikimin e rregullave për marrjen në pyetje të burgosurve po ashtu do shtyhet për 2 muaj. Islamabad. Zyrtarë ushtarak njoftuan se trupat pakistaneze kanë vrarë mbi 50 militante gjatë përleshjeve dyditëshe që u zhvilluan në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Një zëdhënës i ushtrisë bëri të ditur se gjatë përleshjeve të cilat u zhvilluan të dielën dhe të hënën, në shënjestër ishin militantë taliban të cilin ishin fshehur në rajonin Dir. Në këtë operacion u vranë gjithashtu edhe 3 ushtarë pakistaneze. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partit parlamentare në Kosovë shohin në mënyra të ndryshme debatet dhe fjalorin e ashpërsuar politik në seancët e fundit plenare në parlament. Për PDK-n gjithçka është në suazat e normale, ndërka që LDK dhe AAK shprehin shqetësimet e tyre me këtë rrjedh të debateve dhe akuzave të ndërsjella. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Zjadin Gashi.
Deputeti PDK-s Gjavit Haliti vlerëson se kuvendi Kosovës ka filluar të agjallëroj jetën politike dhe debatet. Ai rikujton se kuvendi fillimisht kishte trashëguar praktikat e kaluara të sistemit komunist, ku vetëm votoheshin vendimet e komitetit pa pasur guxim për debat. Andaj, sipas Halitit, jeta parlamentare në Kosovë tashmë po fillon.
Lufta tani mes rivalëve politik mendoj se nuk i ka të kaluar normat e pranueshme. Besoj se është mirë se ka filluar debat politik dhe shpresoj që në të ardhmen do të ketë më shumë debat. Shpresoj që do të ndryshojmë klishen e instaluar gabimisht që të kemi dy seanca në muaj. Do duhet paktën që të jenë dy seanca në javë, njëra prej tyre të ketë edhe debat të madh.
Ndryshe nga PDK-ja, e cila konsideron se jeta politike në Kosovë po dinamizohet, partia partnere e saj në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, vlerëson se fjalori ditëve të fundit është më i ashpër dhe pjesë e një zhargoni jo të pëlqyer dhe jo të praktikuar në Kosovë. Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, thot se akuzat nuk shtrihen vetëm në raportet pozit-opozit. Ai i azë për të madhe partisë partnere në koalicion për shkak të akuzave të vazhdueshme në llogaritë e ish-qeverisë së Kosovës, ku LDK dhe AK ishin partnere. Kjo sipas Hazirit shkakton dëme politike dhe tregon për tendencën që çdo qeveri ta identifikojë vetveten me të arriturat, kurse dështimet tuan vesh qeverive të kaluara.
Nuk do të thonë se vetëm raport me opozitën, kemi të bëjmë edhe raport me akuzat që opozita nxjerr për qeveritë e kaluara, duke mos kursy fjalë edhe terminologji të rënda shpesh herë pa vedi që lëndojnë procese dhe lëndojnë atë unitet politik dhe institucional që Kosova është vendosur në kuadër të definimit të procesit statusit final të Kosovës. Shihet një lloj tendence vazhdimisht që shkputet kontinuiteti institucional edhe kontinuiteti i proceseve.
Në fjalorin e shpërsuar ndërmjet pozitës dhe opozitës vërehet një rivalitet sidomos në raportet ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, fajin për këtë gjendje janë vesh qeverisë dhe partisë më të madhe. Sipas Gjinit, ishte PDK-ja ajo e cila u ka ikur temave dhe i kanë nxitur debatet e ashpra, pasi që nuk ka qenë në gjendje të ballafaqohet me realitetin jo të mirë të zhvillimeve në Kosovë.
Me këtë qeverisë, e cila nuk pranon kurfar debati konstruktiv, frikohem se do të jemi dëshmitar një gjuhë të tillë edhe në vazhdim. Aleanca gjithkohën ka ngrit tema për cilat qeveria nuk ka qenë e gatshme të bisedojë dhe e ka shndruar debatin aspekte personale, të këqija dhe të padenja për demokraci. Mendoj se tendenca për ta kontrolluar çdo porë e jetës në Kosovë, duke filluar nga tenderët deri te mediat, po fillon të pëlqas, dhe mendoj se kjo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vazhdim.
Sidoqoftë, fjalori është përsuar politik dhe akuzat shihen edhe si pjesë e fushatës parazgjedhore, marr parasysh se këtë vjeshtë të mbahen zgjedhjet e para lokale në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ka një tendencë të rritjes së numrit të banorëve serb që duan të pajisin me dokumente identifikimi dhe udhëtimi të Kosovës. Këta zyrtarë pohojnë se megjithatë ka edhe hezitim për shkak të thirrjes së Beogradit për të refuzuar dokumentet kosovare. Përfaqësues të serbëve pohojnë se kjo është çështje individuale dhe presioni i Beogradit nuk mund të ketë efekt vendimtar. Kronike Arton Konushimci.
Banorët sërb në komunën e Shtërpses, Kamenicës dhe Gjilanit janë ata të cilët së fundi kanë shprehur interesim më të madh për tu pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës. Të paktën kështu bëjnë të ditur përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fisnik Rezhepi, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, thotë se interesimi i qytetarëve sërb për tu pajisur me dokumentet e udhëtimit në muajt e fundit është rritur.
Interesimi është në rritje sipër, fillimisht kemi pasur një hezitim nga qytetarët e komunitetit sërb për tu pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës, kjo për faktin se ju është bërë publikisht thirrje atyre që të refuzojnë këto dokumente nga Beogradi zyrtar. Mirë po, çdo ditë po kemi reflektim nga ana e tyre dhe një numër madh i tyre po aplikojnë për dokumentet Republikës së Kosovës.
Por zoti Rexhepi nuk ka dashur të jap shifra rreth asaj se sa është numri i atyre personave që janë pajisur me dokumente.
Një gjë është e sigurt se ne në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk i ndajmë qytetarët mbi bazë etnike, domethënë aplikacionet e qytetarëve trajtohen si tilla që nuk i ndajnë qytetarët mbi bazë etnike. Mirë po, normalisht mund të kemi një ndarje sa i përket qendrave për nga vijnë aplikacionet, dhe së fundi kemi parë një numër më të madh të aplikacioneve që vijnë nga lokalitetet ku jeton komuniteti pakic serb.
Nga ana tjetër, deputeti serb Slobodan Petrović, njëherësh edhe kryetari i Partisë Pavarur Liberale, vlerëson se numri i serbëve që duan të pajisen me dokumente identifikimi apo udhëtimi është më i madh nga që paraqitet. U takon qytetarëve të vendosin se cili është interesimi i tyre dhe ai që ka interes mund të ketë edhe dokumente serbe dhe kosovare. Kjo është çështje individuale. Nuk e di se në cilat komuna ka më shumë interesim, por në çdo rast është e vërtetë se interesimi për dokumentet e Kosovës është i madh, madje edhe më i madh se sa që paraqitet, tha Petrović. Zyrtarët e qeverisë tonë se shumica e serbëve të Kosovës janë ende të ndikuar nga thirrjet publike të Beogradit për të mos u pajisur me dokumentet e institucioneve të Kosovës, por Slobodan Petrović thotë se nuk ka presion nga Beogradi.
Ende
nuk kam dëgjuar se ka presion lidhur me këtë çështje, por përsëris se kjo është çështje individuale, është e drejtë së cilit. Unë nuk kam dëgjuar se ka pasur presion dhe nuk pres të ketë një gjë të tillë as në të ardhmen, tha Petrović. Në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë, çdo qytetar kosovar deri në moshën 16 vjeçare është i obliguar që të ketë letër njoftim, ndërsa sa i takon pasaportës, ajo mbetet çështje e vullnetit të vetë qytetarëve se a duan apo jo të udhtojnë jashtë shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Tashsa kohë është në ngritje numri i vetvrasjeve në Kosovë, fenomeni brengos veçanërisht për faktin që ai është shumë i pranishëm në mesin e të rinjeve. Neuropsikiatri i njohur kosovar Ferid Agani thotë se shkaqet janë të shumta, si gjendja rënd sociale, mungesa perspektives dhe traumat e luftës. Zoti Agani propozon që si preventiv në shkolla të zbatohet lënda e edukatës fetare. Kronike Nadia Ahmetit.
Si pas statistikave të policisë prej vitit 2000 deri në vitin 2008, vetvrasje kanë bërë 526 persona. Mosha e atyre që kanë kryer këtë akt është prej 21 deri në 30 vjeç, ndërkaq pjesëtarët e gjinisë maskullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje se sa pjesëtarët e gjinisë femrore, ndërkaq e kundërta kësaj paraqitet tek rastet e tentim vetvrasjeve. Vetëm deri në muajin mars të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 20 persona, kurse tentim vetvrasje 74, thot Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës.
Është një dukuri apo fenomen që vërtet duhet të shqetësohemi sa i përket kanë domthonë rasteve të vendrasjeve, janë metodat dhe mjetet nga më të ndryshmet që të ata domthoni përdorin për të kryer këtë akt.
Ndryshe, ekspertë shëndetit mendor tregojnë se faktor mjaft ndikues në rritjen e vendrasjeve, përveç gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, është edhe moskujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike. Neuropsikiatri Ferid Agani pohon se edhe mungesa perspektives për të ardhmen ka ndikuar që të rinjt po marrin një vendim të tillë.
Për shembull, nëse ky individ në moshën e hershme në fëmijëri ka abuzime të ndryshme, keqpërdorime në më të moshuarit nga deri te prindrit ose abuzime seksuale, ose nëse jeton në varfëri të skajshme, e kryen fakultetin ta marrë dhe nuk ka perspektivë, nuk ka kurfare ardhmërie, nuk sheh, ose nëse i çon me pas dorë sëmundje të rënd trupore. Atëherë, ky individ mund të realizojë potencialet e tij suicidale ose vetvrase.
Agani thotë se edhe traumat e luftës kanë ndikim të madh në këtë fenomen. Pasi thotai, tradicionalisht numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës, me 1999 kur statistikat e vetvrasjeve janë shtuar dukshëm.
Pra, stresi kronik psikosocial i para luftës, traumat e rënda të luftës, shkatrimi ekonomik i qindra mijëra familjeve shqiptare e ka shtuar vulnerabilitetin, ndjeshmërinë e popullatës që të manifestojë potencialet suicidale që kanë ekzistuar. Prandaj mendoj se në këtë rrash zhvillohen të gjitha ato ngjarje që po i shohim me pasoja shqetësuese, të cilat po përmbledhin me 3% deri 4% të numrit të vetvrasjeve në Kosovë pas luftës.
Për parandalimin e vetvrasjeve duhet të jepet një kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë, thot Agani, duke shtuar se për parandalimin e kësaj dukurie nuk ka ndonjë veprim institucional. Megjithatë, ai rekomandon se futja e lëndës së edukatës fetare në programin arsimor do të ndikojë dukshëm në zvoglimin e numrit të vetvrasjeve në Kosovë.
Një lëndë e cila zbatohet në të gjitha shtetet e Bashkisë Evropiane, shumicën e madhe, e zbatohet këtë lëndë si lëndë obligative në shumicën e rasteve, në disa raste si fakultative. Pse? Sepse e kuptojnë se nëpërmjet zbatimit të kësaj lëndë fuqizohet personaliteti i trijut dhe i jepet të rijut një mundësi që të ballafaqohet në mënyrë më stabile me sfidat e jetës. Fuqizohet egoja e trijut dhe kuptohet se problemet me të cilat po ballafaqohet janë të natyrës kalimtare, tranzitore dhe kuptimi i jetës është më i plot.
Rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.